Dehe kanûnê roja mafê mirovan a cîhanê ku heftê û du sal berê ji aliyê netewên yekbûyî ve hat bû ragihandin. Di çarçoveya hefteyê de li Amedê jî çendîn bername çêbûn ku roja pêşemê dezgeh û komeleyên mafê mirovan li ber pêkerê mafê mirovan daxuyaniyeke hevpardan.
İfade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde, sağlıklı yaşam hakkında yani aklımıza ne gelirse bir bütün olarak bir geriye gidiş olduğunu gözlemliyoruz.
Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydın balê da ser rewşa dawî a binpêkirinên mafê mirovan û got ji azadiya ramanê ya mafê mirovan her wisa ji azadiya ragihandinê heta mafê jiyanê li Tirkiyeyê di demên dawî de binpêkirinên zêde çêdibin.
Değerli basın emekçileri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul ve ilanının 72. yıl dönümünde.
Daxuyaniya hepar a komelên mafê mirovan destnîşan kirin kuru Tirkiye, pirsa Kurd her diçe kurtur dibe ji ber ku Tirkiye ve meselê dixwaze bi rêyên ewlehiyê çare ser bike ku ev jî dike bi hezaran binpêkirinên mafên mirovan pêk bere. Di daxuyaniyê de balê dan ser rewşa pandemiyê û diyar kirin ku hukûmetê hin qedexeyan ji xwe re kiriye hicet ku binpêkirina mafê mirovan jî weke encama van qedexeyan dibîne. Abdullah Zeytun, Serokê Komela Mafê Mirovan ya Şaxa Amedê, di daxuyaniyê de balê da ser rewşa girtîgehan û diyar kir ku karantîna jî bûye hicet ku mafê bi hezaran girtiyan binpê bibe. Wî de zanî ku nehal girtîgehên Tirkiye 1564 girtiyên nexweş hene ku rewşa 591 kesan giran e û di nav sala 2020-an de 49 mahpus jî li hebîsxaneyan mirine. Daxuyaniyê de balê dan ser binpêkirina mafê hilbijartinê jî û bi bîrxistin ku Cara duyê hukûmetê qayûm da ser 48 şaredariyên HDP ku ev bûye politîkayeke mayînde ku xesfkirina îradeya gel ji xwe re weka tiştekî normal dibînin. Abdullah Zeytun di daxuyaniyê de destnîşan kir ku di dema karantînayê de tundiya li ser jinan pir zêde bûye ku li gorî daneyan di 11 mehan da li Tirkiyeyê 355 jin hatine kuştin. Nûnerê wexta mafê mirovan Murat Abajî da zanin ku di nav salek de 573 kes Serî li wexta wan dane ku bi îdeakirina hêzên ewlehiyê li wan îşkenceyên giran kirine.
Îsal di 11 mehan de 593 kes ji ber ku îşkence dîtiye hatiye wextê. Ji wana ya xetereti din çi ye, ji wana 295 kes îsal nav salê de îşkence dîtiye. 11 mehan de îşkence dîtiye. Li welatekî 295 kes îşkence bibîne, o civiya kes ceza nexwe, ew bixwe qerneyek pirpir xerab e. Em jî li ser vêya, li ber vêya em dixwazin em ber bigirin. Em dixwazin tê bikoşin li ser vêya. Peyvek heye, birîndar bi birîna xwe dizane. Lê em dibin, wek mafparezan, em dibin, ê ku birîndarin em li cem wanin. Em ê bi hev dûre tev bigerin.
Serokê Komela Mafê Mirovan Abdullah Zeytun jî got çareseriya pirsa Kurd dike ku binpêkirina mafê mirovan girantir bibe.
Bi mesele Kurd da girêdayî pirsgirêk hene û îro em tev wan mafana dibînin tev hatiye mafê me hatiye binpêkirin. Ev mesele Kurd çiqas bi çareserî nebe, çareserî nebe ev her roj jî mafê me ev wênim ihlal bikin.
Doktor Elif Duran jî balê da ser binpêkirina mafan di dema pandemiyê de taybet ya mafê jiyanê.
Tişt em dibêjin, tu tiştekî ji jiyana însana çêtir nîne, ji jiyana însana sûntir nîne. Gava ku tu alî zanistiyê de tev bigerî, alî mafê mirovan da tev bigerî, ne mirin jî zêde çênabin. Niha em din herin ve nexweşî ne em dikarin rê li bigirin, lê her roj mirov dimirin, her roj mirov bibe şewbê dikevin. Gava ku em miguya di bizanistî bi riya mafê mirova em lê bin herin, bi wî çavê em lê bin herin, ve çaxê maf jî nayên binpêkirin.